สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังโกนกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อที่หลายคนก็ยังติดใจสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าความสำเร็จของธุรกิจเราเนี่ยมันอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคลขององค์กรจริงหรือเปล่าเนื่องจากเวลาผมไปทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆของบิสเนสของธุรกิจนะฮะก็จะมีหลากหลายผู้บริหารที่ดูแลในหลากหลายฝ่ายนะฮะเช่นผู้บริหารที่เป็นผู้อำนวยการหรือ VP ทั้งด้านการตลาดการขายเนี่ยก็มักจะพยายามบอกว่าเรื่องของรายได้อะสำคัญดังนั้นฝ่ายขายและการตลาดเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายหลักเลยที่จะสร้างรายได้ให้กับองค์กรถ้าไม่มีฝ่ายนี้องค์กรก็อาจจะไม่มีรายได้เข้ามาได้นะซึ่งถามว่าจริงไหมมันก็จริงของเขานะครับฝ่ายผลิตเองก็มักจะมีเหตุผลว่าแล้วถ้าไม่มีฝ่ายผมล่ะพวกคุณจะเอาอะไรไปขายถ้าเราไม่ผลิตสินค้าให้มันดีให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าไม่มีคุณภาพแล้วฝ่ายขายคุณจะเอาอะไรไปขายล่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าฝ่ายผลิตนี่แหละน่าจะเป็นตัวหลักเลยที่เป็นหัวใจที่จะทำให้ธุรกิจมันขับเคลื่อนไปได้บางคนก็จะบอกเรื่องของฝ่ายต่างๆนั้นนะก็จะมีเหตุผลนะครับว่าเป็นองค์ประกอบของธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนในแง่ของความสำเร็จของธุรกิจหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็เป็น supporting function หรือเป็นหน่วยงานสนับสนุนเนี่ยก็มองตากันปริบๆเลยนะว่าอ้าวแล้วฝ่ายพวกเราไม่สำคัญหรืออย่างไรธุรกิจไม่มีพวกเราก็ไม่ได้ถูกไหมครับจริงๆแล้วองค์กรที่มีแต่ละฟังก์ชันมีแต่ละฝ่ายขึ้นมานั่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกฝ่ายต้องมีความสำคัญต้องมีภารกิจที่ประกอบกันแล้วทำให้องค์กรประสบความสำเร็จถามว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สำคัญกว่าฝ่ายไหนขาดได้ไหมอาจจะไม่ได้แต่ในเชิงของค่างานการจ่ายค่าตอบแทนอันนั้นว่ากันอีกเรื่องนะฮะเพราะอาจจะมีค่างานที่ไม่เท่ากันใช้ทักษะใช้ความรับผิดชอบที่มันแตกต่างกันออกไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจะไปกำหนดค่าตอบแทนอะไรต่างๆแต่ในเชิงของความสำเร็จของธุรกิจเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อทำให้องค์กรประสบความสำเร็จดังนั้นใครล่ะที่ร่วมมือร่วมแรงกันตัวฝ่ายมันเองหรือเปล่านะฮะตัวฟังก์ชันหรือตัวงานมันเองมาร่วมมือกันใช่หรือเปล่าเอาจริงๆมันไม่ใช่มันคือคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้นน่ะจะต้องมาร่วมมือกันช่วยกันทำงานให้สำเร็จไม่ว่าคนคนนั้นจะรับผิดชอบงานอะไรก็ตามดังนั้นผมกลับมองว่าการบริหารคนเนี่ยที่เราเรียกว่า people management เนี่ยนะฮะกลับเป็นหัวใจมากกว่าที่จะบอกว่างานอะไรสำคัญกว่างานอะไรทุกคนทุกฝ่ายล้วนต้องมีการใช้คนใช้กำลังคนในการที่จะบริหารจัดการให้งานของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยประสบความสำเร็จดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทรัพยากรบุคคลนี่แหละคือเป็นตัวจุดเริ่มต้นเลยนะฮะที่จะทำให้องค์กรหรือผลงานเนี่ยไปสู่เป้าหมายได้ถ้าเราบริหารคนได้อย่างลงตัวลงตัวในที่นี้หมายถึงว่าทรัพยากรบุคคลเนี่ยตั้งแต่การที่จะวางแผนหาคนเข้ามาหลายองค์กรเขาก็มองว่า HR มันก็ทำแค่หาคนดูแลคนจ่ายเงินเดือนจัดอบรมไม่ใช่หรือท่านผู้ฟังคิดอย่างนั้นไหมฮะคือบางองค์กรนี่ผู้บริหารชี้มาอย่างยิ่งจริงนะว่า HR เนี่ยก็ทำหน้าที่แค่นี้แหละจะไปเกี่ยวอะไรกับความสำเร็จลองถ้า HR หาคนผิดหรือวางนโยบายในการหาคนประเภทแบบไม่ถูกต้องตรงตามกลยุทธสักแต่ว่าหาเข้ามาลองดูสิครับว่าองค์กรมันจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าหรือเทรนนิ่งมันอย่างเดียวโดยไม่สนว่าจะเทรนอะไรของงบประมาณมาขอให้ใช้งบประมาณให้หมดละกันใครจะอบรมเรื่องอะไรเดี๋ยวเอชอาร์จัดให้โดยที่อาจจะไม่ตรงกับผลงานของคนคนนั้นไม่ตรงกับศักยภาพไม่ตรงกับอนาคตขององค์กรก็สักแต่ว่าเทรนให้มันงบประมาณหมดไปลองถามสิครับว่าคนของเราจะได้อัพสกิลรีสกิลได้ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้อีกหรือแม้กระทั่ง HR ก็บอกเอาใจใจไปเถอะเขาจ้างเงินเดือนเดี๋ยวเราก็มีสวัสดิการก๊อปๆเข้ามาแล้วกันอย่างน้อยก็ให้มันมีค่าตอบแทนจ่ายให้คนมาทำงานถ้าเราไม่กำหนดให้มันชัดว่าเราจะจ้างใครค่าตอบแทนตลาดเป็นยังไงตอนนี้สวัสดิการไปถึงตรงไหนแล้วเราแข่งกับคนอื่นได้หรือเปล่าแล้วเราก็สักแต่ว่ากำหนดโครงสร้างเงินเดือนกำหนดอะไรขึ้นมาให้มันมีตัวเลขในการจ่ายให้พอจะเรียกว่าก้มแกล้มให้มันรู้สึกโอเคโดยที่แข่งได้ไม่ได้ไม่รู้คำถามคือแล้วเราจะดึงดูดรักษาพนักงานเก่งๆไว้ได้จริงหรือเปล่าดังนั้น HR ในยุคปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายองค์กรผู้บริหารระดับสูงเอง ขาก็เริ่มเปิดใจรับมากขึ้นนะครับว่าความสำคัญของ HR มันมีผลจริงๆต่อความสำเร็จของธุรกิจเพราะว่าถ้าเราหาคนผิดเราพัฒนาคนได้ไม่ค่อยถูกต้องหรือแม้กระทั่งเราดูแลคนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยสุดท้ายแล้วคนคนนั้นนั่นแหละที่จะสร้างผลลัพธ์ดีหรือไม่ดีให้กับเรานั่นแหละหลายองค์กรก็มีการพูดคุยกับผมนะฮะว่าถ้ารู้แบบนี้ในอดีตที่ผ่านมาจะได้บริหารจัดการให้มันถูกต้องแทนที่จะสปอยพนักงานเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่ดีพอพนักงานรู้สึกไม่ดีก็กลัวว่าเดี๋ยวผลงานออกมาเขาก็ไม่อยากจะทำงานไม่มีแรงจูงใจคือคิดไปในลักษณะแบบเนี้ยแต่พอผ่านไปประมาณสัก10ปีไอ้การสปอยตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มเห็นผลแล้วไงฮะว่าในปัจจุบันเนี้ยพนักงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยหลังจากที่เริ่มเอา IT เข้ามาเริ่มมีระบบ AI เข้ามากลายเป็นว่าพนักงานในองค์กรของเราส่วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อต้านด้วยซ้ำไปในบางกลุ่มที่จะเอาระบบ AI เข้ามาใช้ประกอบการทำงานก็จะเริ่มไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตลาดมันเป็นยังไงสุดท้ายองค์กรก็เดินช้าลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งเห็นไหมฮะนี่คือนโยบายที่เราคงต้องวางให้มันลงตัวเพื่อทำให้ทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลงานให้กับองค์กรได้จริงๆดังนั้นในยุคนี้มันปฏิเสธไม่ได้ล่ะครับว่าทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยในองค์กรเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากถ้าเราบริหารจัดการได้ถูกต้องเนี่ยเขาจะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันความสำเร็จให้กับองค์กรของเราดังนั้นอันนี้ไม่ใช่แค่ฝ่ายบุคคลที่สำคัญนะครับฝ่าย HR เองก็ต้องกำหนดนโยบายให้มันชัดเจนโดยอาศัย Line Manager ก็ต้องมองเห็นความสำคัญของคนดังนั้นหลายองค์กรก็เลยมีคำว่า People Manager ประกอบไปกับผู้จัดการฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่เป็น People Manager ด้วยโดยบริหารคนด้วยใช้พื้นฐานที่ระบบ HR ของเราวางเอาไว้เพื่อสุดท้ายให้คนแต่ละคนของเราสร้าง Value Added นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มในผลงานของตัวเองเพื่อประกอบกันแล้วให้องค์กรประสบความสำเร็จนั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ